ผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอิรักเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อพยายามยึดคืนเมืองรามาดิเมืองหลวงของจังหวัดอันบาคืนจากกลุ่ม IS นายกรัฐมนตรีของลิเบียรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารรัสเซียเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่โดยมีทหารกว่า 10,000 นายและมีเครื่องบินรบอีกราว250ลำในช่วงเดียวกับการซ้อมรบขององค์การเนโต้ที่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือและจีนประกาศท่าทีว่าจะขยายพละอำนาจทางทหารออกจะให้พ้นจากแนวพรมแดนของตนโดยจะครอบคลุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้เหนือหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับหลายประเทศด้วยเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากมหกรรมภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ครั้งที่68ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงรายงานตอนที่3นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีจะไปสู่เป้าหมายของทีมฟุตบอลหญิงไทยที่จะได้เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกที่แคนาดาต้นเดือนหน้าส่งท้ายวันนี้นะครับพลังสุริยะนั้นจะช่วยในการขับเคลื่อนยานอวกาศได้หรือไม่คำตอบเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลอิรักประกาศเมื่อวันอังคารว่าขณะนี้ได้มีการเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยึดคืนเมืองรามาดิซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาจากการเข้ายึดครองของกลุ่ม IS ก่อนหน้านี้คำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันอังคารในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่นักรบของกลุ่ม IS สามารถเข้าควบคุมเมืองรามาดิซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีได้เมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่ารามาดีนั้นจะถูกยึดคืนกลับมาจากกลุ่ม IS ได้ในเวลาไม่กี่วันและว่าตนนั้นมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทหารของอิรักเองคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิรักที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับความตั้งใจหรือความพร้อมของกองทหารอิรักที่จะสู้รบกับกลุ่ม IS และกองทหารของอิรักนั้นได้ถอยร่นถอนตัวออกมาจากเมืองรามาดิเมื่อนักรบของกลุ่ม IS สามารถเคลื่อนกำลังเข้าไปยึดครองเมืองที่ว่านี้ได้ครับจากอิรักขยับไปที่ลิเบียนะครับนายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานีซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศรอดพ้นจากความพยายามลอบสังหารเมื่อวันอังคารโฆษกของรัฐบาลลิเบียเปิดเผยว่ากลุ่มมือปืนซึ่งไม่ทราบสังกัดได้ยิงปืนใส่รถยนต์ของนายกรัฐมนตรีของลิเบียขณะที่ยานพาหนะดังกล่าวลั่นออกจากตึกที่ทำการรัฐสภาที่เมืองโทบรุกซึ่งเป็นเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของลิเบียนั้นใช้เป็นที่ทำการอยู่นายกรัฐมนตรีของลิเบียไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บ1คนก่อนหน้านี้มีกลุ่มมือปืนได้พยายามบุกเข้ายึดตึกที่ทำการรัฐสภาที่เมืองโทบรุกในขณะที่นายกรัฐมนตรีของลิเบียอยู่ข้างในเช่นกันแต่ถูกกองกำลังด้านความมั่นคงตอบโต้และผลักดันให้ต้องถอยร่นออกไปนับตั้งแต่ปี2554เมื่อพันเอกมัวมากัดดาฟีผู้นำเผด็จการของลิเบียถูกโค่นอำนาจลงลิเบียต้องตกอยู่ในสภาพปั่นป่วนและสงครามกลางเมืองและนักรบหรือกลุ่มติดอาวุธซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่ม IS สามารถบุกเข้ายึดเมืองหลวงของลิเบียคือกรุงทริโปลีได้และตั้งรัฐบาลขึ้นแข่งขันเป็นผลให้รัฐบาลของลิเบียซึ่งได้รับความยอมรับจากนานาชาติภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานินั้นต้องถอยร่นและไปตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมืองโทบรุกขึ้นแทนครับจากลิเบียข้ามไปที่รัสเซียนะครับรัสเซียส่งทหารราว 12,000 คนและเครื่องบินรบอีกราว250ลำเข้าทำการซ้อมรบครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับการซ้อมรบของกองกำลังของเนโตในบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือเช่นกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศว่าการซ้อมรบดังกล่าวนี้ เป็นการฝึกซ้อมทางด้านยุทธวิธีและสื่อมวลชนของรัสเซียเองก็รายงานว่าการฝึกซ้อมของรัสเซียที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะจำลองสถานการณ์และการตอบโต้ต่อสถานการณ์ในกรณีที่มีการโจมตีจากต่างประเทศครับนั่นก็เป็นเรื่องของรัสเซียนะครับในการซ้อมรบอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอังคารจีนได้ประกาศแสดงท่าทีว่าจะมีการขยายพระอำนาจทางทหารให้ออกไกลจากแนวพรมแดนของตนซึ่งจะรวมถึงพื้นที่ในทะเลจีนใต้ในบริเวณรอบๆหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศด้วยอย่างไรก็ตามจีนยืนยันว่าตนนั้นไม่ต้องการประจันหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านประเทศใดและในวันอังคารเช่นเดียวกันทางการจีนได้เปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงซึ่งระบุว่าการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในบริเวณนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากโครงการก่อสร้างทั่วไปอย่างเช่นการซ่อมแซมถนนหรือการสร้างสะพานและอาคารต่างๆบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับท่าทีใหม่ทางด้านการทหารของจีนนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รับข้อพิพาทระหว่างหลายประเทศในทะเลจีนใต้ตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับหลังจากพบหลักฐานว่าจีนเริ่มโครงการก่อสร้างหลายอย่างในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งจีนเวียดนามและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งดูเหมือนเป็นความพยายามขยายอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างงานแถลงเปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าจากมุมมองของตนไม่คิดว่าโครงการก่อสร้างต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้แต่มีฝ่ายตรงข้ามกับจีนที่พยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนระบุว่ามีบางประเทศที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพจีนและตั้งใจแสดงความกังวลมากเกินไปต่อเสถียรภาพของทะเลจีนใต้และว่ามีความเป็นไปได้ที่บางประเทศอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการของภูมิภาคนี้ในอนาคตบรรดาผู้สื่อข่าวเชื่อว่าแม้โฆษกหยางไม่ได้ระบุว่าประเทศที่ตนพูดถึงนั้นคือประเทศใดแต่เป็นที่แน่ชัดว่ามุ่งเป้าไปที่สหรัฐโดยตรงทางสหรัฐเองเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐได้ส่งรายงานมาว่ามีเรือจีนหลายลำประจำอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งรวมถึงทางขึ้นลงเครื่องบินหอควบคุมอากาศยานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทหารก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาเพิ่มการลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศในบริเวณดังกล่าวเพื่อแสดงจุดยืนว่าสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านบริเวณที่กำลังเกิดความขัดแย้งซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลสำคัญในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามจีนตอบโต้ว่าจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่สร้างสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนั้นและว่าความตั้งใจของจีนคือการสร้างจุดศูนย์กลางเพื่อใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลรวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆในทะเลจีนใต้ตลอดจนช่วยตรวจสอบภัยธรรมชาติและจัดการแหล่งทรัพยากรต่างๆทางทะเลนะครับนอกจากนี้ในรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงที่เปิดเผยในวันอังคารทางการจีนยังระบุถึงโครงร่างแผนยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพทางทะเลของกองทัพจีนโดยจะปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองนอกชายฝั่งไปเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลเปิดมากขึ้นรายงานปกขาวฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่ากองทัพอากาศของจีนก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการมุ่งเน้นป้องกันดินแดนทางน่านฟ้าของจีนเองไปเป็นการผสมผสานระหว่างการจู่โจมกับการป้องกันตนเองครับ
เราอ
ย่างไรก็ตามนะครับโฆษกหยางกล่าวว่าจีนจะยังคงเดินตามความมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้และรักษาจุดยืนเดิมทางการทหารพร้อมระบุด้วยว่าจีนไม่ได้ต้องการเป็นมหาอำนาจทางทหารหรือมีส่วนร่วมในลัทธิขยายอำนาจทางทหารแต่อย่างใด ทางเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าจีนยังไม่มีแผนจะตั้งฐานทัพทหารนอกประเทศและว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรบเพิ่มเติมนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการที่แท้จริงทางทหารของจีนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสหรัฐได้มีการส่งเที่ยวบินขึ้นลาดตระเวนสำรวจตรวจตราเรือซึ่งผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศอาจจะใช้เป็นพาหนะและถูกทอดทิ้งอยู่ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียโดยกลุ่มบุคคลที่ลักลอบขามนุษย์สถานทูตสหรัฐแถลงว่าปฏิบัติการค้นหาทางอากาศที่ว่านี้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่บริเวณนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของมาเลเซียแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับปฏิบัติการการบินสำรวจเพียงแต่บอกว่าปฏิบัติการบินสำรวจเพื่อค้นหาผู้ที่เดินทางอพยพทางเรือออกจากประเทศที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากมีการหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้แล้วครับอีกด้านหนึ่งสื่อมวลชนของออสเตรเลียรายงานว่ากองทัพบกของออสเตรเลียนั้นได้ควบคุมตัวผู้แสวงหาแหล่งพักพิงชาวเวียดนาม46คนไว้กลางทะเลและปฏิเสธคำขอสถานะผู้ลี้ภัยของคนเหล่านี้โดยพลตรีแอนดรูว์บัตเทรลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพรมแดนของออสเตรเลียได้รายงานต่อสภานิติบัญญัติของออสเตรเลียว่าเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเรือของออสเตรเลียได้สกัดจับเรือของผู้ที่ต้องการหาแหล่งพักพิงชาวเวียดนามรวม46คนที่อยู่กลางทะเลและหลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์ชาวเวียดนามผู้แสวงหาแหล่งพักพิงทั้ง46คนนี้เป็นเวลา40นาทีแล้วทางการออสเตรเลียได้ตัดสินใจว่าคนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ลี้ภัยหรือได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาของสหประชาชาติและผู้หาแหล่งพักพิงชาวเวียดนามนี้ถูกส่งกลับไปยังเวียดนามบนเรือของกองทัพเรือของออสเตรเลียหลังจากที่ทางการเวียดนามให้สัญญาว่าจะไม่ลงโทษบุคคลเหล่านี้พลตรีแอนดรูว์บัตเทรลผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงด้านพรมแดนของออสเตรเลียยังบอกด้วยว่านับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียขึ้นรับตำแหน่งออสเตรเลียได้ส่งได้ปฏิเสธผู้พยายามหาแหล่งพักพิงไปแล้วอย่างน้อย18ลำด้วยกันครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติเรียกร้องให้สหภาพยุโรปและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแผนรับมืออย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมเพื่อจัดการกับปัญหาผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยทางเรือโดยนายบานคีมูนได้มีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีของไอร์แลนด์ที่กรุงดับลินโดยบอกว่าประเทศต่างๆควรจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเรื่องนี้ที่ประเทศต้นทางและว่าควรจะต้องมีปฏิบัติการที่จะช่วยในเรื่องของการค้นหาและช่วยชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยอีกด้านหนึ่งข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้มีคำแถลงว่าสถานการณ์เกี่ยวกับผู้เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศทั้งในยุโรปและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ว่านี้เป็นเรื่องน่าตกใจและจะไม่สามารถขบแก้ได้จนกว่าจะมีแผนรับมืออย่างกว้างขวางเบ็ดเสร็จครอบคลุมเท่านั้นครับคุณอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยังอยู่ในยุโรปนะครับการแจกรางวัลภาพยนตร์ที่นำไปประกวดในงานมหกรรมภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ของฝรั่งเศสครั้งที่68นั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงแต่งานปีนี้มีเรื่องน่าประหลาดใจหลายเรื่องด้วยกันคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ของ VOA ภาคภาษาไทยเก็บตกเรื่องราวที่ยังกล่าวขวัญกันอยู่จากงานมหกรรมภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ว่านี้มาเล่าสู่กันฟังครับ
นักข่าวของสำนักข่าว AP รายงานว่านักวิจารณ์ภาพยนตร์บางคนเกาศีรษะเมื่อคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลใบปาล์มทองคำแก่ดีปานภาพยนตร์ชีวิตผู้อพยพ3คนจากศรีลังกาที่ต้องหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฝรั่งเศสว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศค่ะ
เ
สียงพ่อปลอมปลอบลูกสาวให้กลับไปเรียนภาษาฝรั่งเศสจะได้เข้ากับเด็กอพยพคนอื่นๆในโรงเรียนได้นะคะคณะกรรมการซึ่งมีพี่น้องนักสร้างภาพยนตร์อเมริกันโจและอีธานโคนเป็นผู้นำยืนยันว่าที่เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะทำได้สวยงามมากไม่ใช่เพราะเรื่องผู้อพยพกำลังเป็นประเด็นร้อนในยุโรปนอกจากนี้กรรมการคนอื่นๆก็มีความเห็นอย่างเดียวกันด้วยกล่าวกันว่างานประกวดภาพยนตร์ที่คานส์เป็นงานโชว์ฝีมือผู้กำกับและจาร์คโอเดียผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เคยแสดงผลงานมาแล้วว่าเขาเก่งจริงในภาพยนตร์เรื่อง A Prophet และ Rust and Bone ค่ะความประหลาดใจนอกจากรางวัลใหญ่แล้วคือรางวัลสำหรับผู้แสดงนำฝ่ายหญิงซึ่งคณะกรรมการตัดสินใจให้ดาราดาวรุ่งอเมริกันรูนี่แมร่าในบทรักร่วมเพศเรื่องแคโรลได้รับร่วมกับเอ็มมานูเอลแบลโคดาราฝรั่งเศสใน My Kingภาพยนตร์ชีวิตเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานในขณะที่ใครๆก็คาดว่าเคทแบลนเชตซึ่งแสดงนำในแคโรลจะได้รับรางวัลร่วมกับรูนี่แมร่าค่ะ
What do you do on Sundays?
Nothing in particular. What do you do?
Oh, nothing lately. Maybe you'd like to come visit me sometime.
และในขณะที่งานครั้งนี้ให้ความสนใจกับเรื่องผู้หญิงกับภาพยนตร์โดยจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เรื่องที่ใครๆจะจดจำจากงานปีนี้จะไม่ใช่เคทแบลนเชตในบทผู้หญิงมีสามีที่หันมารักสาวรุ่นในแคโรลเอมิลี่บลันต์ในบทเจ้าหน้าที่ FBI ตามล่านักค้ายาเสพติดในซิคาริโอหรือแม้กระทั่งชาร์ลีสเตรอนใน Mad Max Fury Road ที่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดแต่นำไปฉายโชว์นะคะหากแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานไม่ยอมให้ผู้หญิงหลายคนได้เข้าไปในงานเพราะเธอไม่ได้สวมรองเท้าส้นสูงค่ะ
We are not things. We are not things.
Where is she taking them?
ผู้จัดงานต้องออกมาแก้เกี้ยวนะคะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทำงานเคร่งครัดเกินไปแต่เรื่องที่ทำให้ประหลาดใจส่งท้ายรายการแจกรางวัลคือการให้จอห์นซีไรลี่นักแสดงชาวอเมริกันสวมชุดขาวออกมาร้องเพลง Just a Gigolo ซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่านอกจากจะร้องไม่เข้าทํานองแล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกี่ยวกับงานครั้งนี้อย่างไรค่ะ
And just a gigolo and everywhere I goPeople know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance.
นั่นไม่ใช่เสียงจอห์นซีไรลี่นะคะนั่นเป็นลุยพรีมาค่ะแล้วก็ร้องเข้ากับทำนองนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค
่ะครับหลายรสชาตินะครับเกร็ดจากการมหกรรมภาพยนตร์เมืองคานส์ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงประมาณ 1% ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 18,042 Nasdaq ที่ 5,033 และ Standard & Poor's 500ที่ 2,104 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
Direct from Washington VOA
คุณผู้ฟังครับปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมชาติหญิงไทยได้เข้าร่วมแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่แคนาดาซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนี้และทีมชาติไทยตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบที่2ของการแข่งขันให้ได้เป็นอย่างน้อยคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานการสัมภาษณ์ทีมงานนะครับถึงเหตุผลและแนวทางที่พวกเขามั่นใจว่าจะมีโอกาสทำได้ตามเป้าหมายที่ว่านี้ครับ
ครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความคาดหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศแคนาดาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามครับ
จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของเป็นการครั้งแรกของวงการลูกหนังไทยทีเดียวที่ได้ไปบอลโลกนะคะเราเองก็แอบตั้งเป้าลึกๆนะคะเป้าความหวังไว้ลึกๆว่าเราก็อยากเข้ารอบ16ทีมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่าเราอยู่เบอร์29ของโลกฟุตบอลโลกมีเพียงแค่24ทีมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทีมที่อยู่นะที่มันเหนือกว่าเราค่อนข้างเยอะ
ครับนักเตะสาวทีมชาติไทยนั้นอยู่ในสาย B ของการแข่งขันจะลงแข่งนัดแรกซึ่งถือเป็นนัดประวัติศาสตร์ของการได้เล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในวันที่7มิถุนายนโดยจะพบกับทีมชาตินอร์เวย์ทีมแกร่งจากสแกนดิเนเวียดีกรีอดีตแชมป์โลกปี1995ขณะที่นัดที่2จะแข่งในอีก4วันต่อมาคือวันที่11มิถุนายนกับทีมชาติไอวอรี่โคสต์ตัวแทนจากแอฟริกาก่อนที่จะเจอศึกหนักกับทีมชาติเยอรมนีทีมวางอันดับหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์โลก2สมัยในปี2003และ2005โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำถึงความคาดหวังของทีมหญิงไทยในการร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ว่าพวกเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ก็ความคาดหวังของเราจริงๆเนี่ยคือเราถ้าเราจะดูจริงๆเนี่ยเราพยายามคิดว่าเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขันเนี่ยเราต้องเจอทีมที่ดีที่สุดทั้งทุกๆทีมที่เราจะเจอไม่ว่าในรอบไหนนะครับเป้าหมายของเราจริงๆคือ1การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงครั้งโลกครั้งแรกเนี่ย1เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับผิดชอบในหน้าที่ในตำแหน่งที่พวกเราได้รับให้ดีที่สุดคือเล่นให้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ติดตามชมติดตามเชียร์เรารู้สึกประทับใจว่าเราได้สู้สุดความสามารถแล้วนะครับไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงถ้าเราได้ทำเต็มที่เต็มความสามารถก็คิดว่าคนที่ติดตามชมให้กำลังใจเนี่ยน่าจะพอใจนะคะสองเป้าหมายที่ต่อไปก็คือเราอยากมีแต้มจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงโลกมันไม่ว่าจะเป็นกี่แต้ม1 2หรือ3หรือว่าเราจะไม่เสียแต้มเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้มันเป็นกำลังใจที่ดีในการที่จะพัฒนาในก้าวต่อไปของฟุตบอลหญิงในประเทศไทยนะคะแล้วที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเรามีแต้มมีการชนะทีมคู่ต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งเราสามารถผ่านไปในรอบต่อไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เราพยายามแล้วล่ะว่าให้เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมนะคะพอเข้าร่วมแล้วเราก็พยายามต่อไปว่าทำยังไงให้คนประทับใจแล้วก็สามารถเดินไปให้ไกลที่สุด
ครับขณะที่โค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินอดีตหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่และเคยพาทีมเยาวชนไทยผ่านสังเวียนฟุตบอลเยาวชนโลกรอบสุดท้ายมาแล้วบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมีความหวังไม่น้อยที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
คือเราตั้งเป้าว่าเราจะเข้าที่3ที่3ของกลุ่มนะครับเพราะว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยคือเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพราะว่าเยอรมันก็คือแชมป์โลกเก่านะครับนอร์เวย์ก็แชมป์โลกเก่าใหม่ด้วยกันก็คือไอวอรี่โคสต์กับเรานะครับเพราะนั้นในที่3ก็จะเอาที่3ที่ดีที่สุดของทุกกลุ่มมารวมกันวันเราก็จะวัดดวงกับวัดจังหวะการเล่นกับไอวอรี่โค้ชเนี่ยครับถ้าเราเข้าที่3ได้นี่ก็เราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงอีกแบบนึงนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้แบ่งการแข่งขันทั้งสิ้นเป็น6สายจาก24ทีมตัวแทนจากทวีปต่างๆโดยทีมที่1และที่2ของแต่ละสายจะได้เข้ารอบต่อไปขณะที่ทีมอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมจากทั้งหมด6สายจะได้เข้ารอบต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายครับพรุ่งนี้ติดตามการเตรียมแผนการเล่นของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกและทีมฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบที่นักเตะสาวไทยพยายามยึดถือเป็นแบบอย่างที่จะเดินตามให้ประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานเกาะติดทีมชาติไทยในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกวันพรุ่งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนยานอวกาศมานานแล้วและคำตอบของเรื่องนี้อาจจะขึ้นอยู่กับผลการทดลองกับดาวเทียมขนาดเล็กดวงหนึ่งที่ชื่อว่า CubeSat ที่กำลังจะกางใบท่องอวกาศด้วยแรงส่งของแสงอาทิตย์คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับจรวดอวกาศเดลต้า5เดินทางออกจากพื้นโลกมุ่งหน้าสู่ห้วงอวกาศเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะครับภายในจรวดลำนี้บรรทุกยานอวกาศ X-37B ของกองทัพสหรัฐซึ่งจะถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการลับพิเศษที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทดลองเทคโนโลยีชนิดใหม่ นอกจากนี้จรวดเดลต้า5ยังบรรทุกดาวเทียม CubeSat ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กพอๆกับขนมปัง1แถวสร้างขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ The Planetary Society เพื่อทดสอบว่าแสงอาทิตย์จะสามารถนำมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับการเดินทางท่องอวกาศได้หรือไม
่ This may seem incredible at first but it is nevertheless true that sunlight or light has momentum
คุณบิลนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Planetary Society บอกว่าแนวคิดนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงว่าแสงอาทิตย์นั้นแม้จะไม่มีมวลไร้น้ำหนักแต่ก็มีโมเมนตัมที่สามารถผลักดันให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และแม้จะเป็นโมเมนตัมที่มีปริมาณน้อยนิดแต่หากใช้ใบเรือขนาดใหญ่พอที่สามารถกักแรงจากแสงอาทิตย์ได้ประกอบกับวัตถุหรือยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักเบามากก็มีโอกาสที่ยานพาหนะนั้นจะแล่นไปได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีการสร้างแรงขับเคลื่อนแบบใช้ต้นทุนต่ำนี้หากทำได้จริงจะทำให้การสำรวจอวกาศมีค่าใช้จ่ายน้อยลงและแพร่หลายยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนต่างๆก็จะสามารถจัดตั้งโครงการสำรวจอวกาศได้ง่ายขึ้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ใช้ใบเรือไมล่าขนาด32ตารางเมตรความหนาเพียง1ใน4ของเส้นผมมนุษย์ในการขับเคลื่อนดาวเทียม CubeSat โดยการทดสอบในห้องทดลองนั้นให้ผลน่าพอใจแต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากในการนำไปใช้จริงโดยเฉพาะการทำให้ใบเรือกางออกมาด้วยตัวเองระหว่างล่องลอยอยู่ในอวกาศ
This first time out is a test. The big questionfrom an engineering standpoint not physics standpoint is getting the
คุณบิลนายแห่ง The Planetary Society บอกนะครับว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมมากกว่าด้านฟิสิกส์คือการทำให้ใบเรือกางออกตามที่ต้องการ The Planetary Society รายงานว่าเวลานี้ดาวเทียมดวงนี้เข้าสู่วงโคจรรอบโลกแล้วและระบบทุกอย่างยังทำงานได้ดีคาดว่าเมื่อกางใบออกเต็มที่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนตามแผนที่วางไว้ก็จะพร้อมออกล่องไปในอวกาศด้วยแรงส่งของแสงอาทิตย์หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าลมสุริยะที่จะพาดาวเทียมดวงนี้ลอยเข้าไปในส่วนไกลโพ้นของระบบสุริยะจักรวาลครับสมพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับโมเมนตัมหรือพลังขับเคลื่อนจากลมสุริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุขครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดาวเทียมดวงนี้ขับเคลื่อนที่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถูกไหมคะ
จะทดลองใช่ใช่
แต่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่างจากที่เราเข้าใจเพราะว่าเป็นใช้พลังเป็นโมเมนตัมคือแรงขับเคลื่อนจากแสงอาทิตย์ไม่ใช่เอาพลังงานไปแสงอาทิตย์ไปสร้างเป็นไฟฟ้า
อ
๋
อ
นะฮะ
ค่ะเป็นสัญชาติอะไรคะเนี่ยของสหรัฐเหรอคะ
บิลนาย planetary organization เป็นสัญชาติอเมริกัน
ของอเมริกันครับ
ค่ะกำหนดเวลาที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยนานไหมคะขับเดินทาง21พฤษภาไม่กี่วันที่ผ่านมา
ขึ้นแล้วจะคลี่สยายปีกเพื่อทดลองเนี่ยคุณสมพศบอกกลางเดือนหน้าใช่ไหม
กลางเดือนหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยดาวเทียมไปโคจรอยู่ในวงโคจรรอบโลกแล้วก็เตรียมที่จะกางใบเรือออกมา
เมื่อถึงจุดที่เหมาะสม
แต่ปัญหาคือใบเรือเนี่ยจะออกมาหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขากังวลนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมีปัจจัยหลายอย่าง
จากข้อมูลเนี่ยตัวยานเนี่ยเท่ากับขนมปังปอน
ขนมปังเล็ก
ๆนะครับแต่ใบเรือนี้จะเท่าไหร่32ตารางเมตรโอ้โหต้องพับไว้อย่างเนียบมากเลยนะ
ต้องพับเพราะว่าต้องใช้ใบเรือขนาดใหญ่เพื่อกักโมเมนตัมจากแสงอาทิตย์ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่มีมวลไร้น้ำหนักแต่ว่ามี
พลังที่มาปะท
ะใช่เป็นแรงที่น้อยมากดังนั้นต้องใช้ใบเรือขนาดใหญ่ที่จะกักแรงนั้นได้
ค่ะโอ้ทำไมถึงกังวลว่าจะไม่สามารถขยายปีกใบออกได้คะ
ก็เพราะมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เยอะ
ก็คิดดูฮะตัวยานเนี่ยขนาดขนมปังปอนแล้วตัวเนื้อที่ของ ปีกที่จะรับพลังสุริยะเนี่ย32ตารางเมตรจะต้องพับกันกี่ท
ับใช
่แล้วจะขยายออกมาต้อง
จ
ัง
หวะที
่
เปิดออกมาเนี่ยไม่ก็ถ้าเกิดว่าตัวใบเรือไม่กางออกนี่ก็เรียกว่าจบงานนี้ก็จะถือว่าล้มเหลวไปนะฮะ
ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังคงเหนือความคาดหมายต้องติดตามต่อไปนะคะ
ครับ
เอาละค่ะนี่เป็นข่าวดีๆจากวีเอคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีม